να πω, για ένα ενδιαφέρον θέμα που παίζει παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία με αυτό τον κοροναϊό, για τον οποίο βεβαίως θα δώσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά όσο και να μην θέλουμε να παραμείνουμε στην αγαπημένη μας γρυπούλα εδώ τη δική μας, νομίζω ότι είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν με τον γιατρό από εκεί. Γιατρέ μου, δεν είμαι καλά που λένε και για πλάκα, αλλά επειδή δεν είμαστε καλά και επειδή μας βομβαρδίζουν συνεχώς με περίεργες ειδήσεις, έχουμε κατατρομάξει. Και να μην ξεχάσω, το εμβολιάκι μου που έχω κάνει με καλύπτει και για τον κοροναϊό.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα δυσάρεστα, για τους ιούς, εγώ θα ήθελα εδώ στον αέρα του Πολίτικα να σας συγχαρώ για τη βράβευσή σας στη Λότζη από το Σύλλογο Αιματοκρήτη.
Να σας είπα ότι ντρέπομαι.
Κοιτάξτε, εμένα πραγματικά με συγκινούν τέτοιου χαρακτήρα κινήσεις, γιατί βλέπω ότι πραγματικά αναγνωρίζουν το δημοσιογραφικό εκτόπισμα ανθρώπων, προσφέρουν ανιδιωτελώς στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και πραγματικά πρέπει να σας συγχαρούμε όλοι εκ μέρους και των ασθενών που βρίσκονται και ζητούν αίμα και όλων των ανθρώπων τους οποίους βοηθάτε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τις δράσεις σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήμουν βέβαια ο μόνος που βραβεύτηκα. Βραβεύτηκε και η συνάδελφος Αντιγόνη Ανδρεάκη, που όπως θα είδατε, για την προσπάθεια που κάνει και μέσα από το κανάλι στο οποίο εργάζεται, και είναι και συνεργάτης εδώ του σταθμού. Και θα πρέπει να το πω αυτό, γιατί βραβεύτηκαν και άνθρωποι πολύ σημαντικότεροι από εμάς. Είναι άνθρωποι που δίνουν συνεχώς αίμα και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, διότι και χθες έγινε μια τεράστια προσπάθεια, έτσι δεν είναι, στο εργατικό κέντρο για έναν πολύ καλό σκοπό, όπως είναι πάντα το να δίνει κανείς το αίμα του ή τις πληροφορίες του οργανισμού του για να σωθεί ένας συνάνθρωπό μας, αν υπάρξει. Δηλαδή αυτό το σάλιο μας που είναι μοναδικό δίνει σε εσάς τους γιατρούς πληροφορίες σημαντικότατες.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η δωρεά μυαλών των οστών μέσα από τα δείγματα Σιέλου. Φυσικά θα μας βοηθούσε πάρα πολύ αν και οι γυναίκες οι οποίες τεκνοποιούν κάναν δωρεά το μπλακούντα τους στη δημόσια τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερα άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια συνεχή μάχη με τον καρκίνο και κάθε μέρα παλεύουν να αναζωογονήσουν μια ελπίδα ζωής, μια ελπίδα, ας πούμε, αγάπης και προσφοράς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι άνθρωποι χθες πραγματικά προσέφεραν όσο περισσότερο μπορούσαν. Η αιμοδοσία είχε και ένα διτό ρόλο χθες. Από τη μία συγκέντρωσε αίμα για το συγκεκριμένο άτομο το οποίο βρίσκεται στην αιματολογική κλινική, ένα νεαρό ασθενή. Από την άλλη πλευρά όμως πέρασε ένα μήνυμα της αναγκαιότητας της αιμοδοσίας, της αναγκαιότητας της δωρεάς μυελού των οστών, της αναγκαιότητας δωρεάς οργάνων, έτσι ώστε μέσα από τέτοιου είδους κινήσεις περισσότερα άτομα να ευαισθητοποιούνται, να προσφέρουν και να έχουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν, συνάνθρωποι μας, τη δυνατότητα να έχουν ελπίδα στη ζωή και να μπορέσουν να έχουν και ποιότητα στη ζωή τους.
Και έτσι πρέπει, και μιας και το ξεκινήσαμε από εκεί, να πούμε ότι ήταν τόσος ο κόσμος που θα το ξανακάνετε.
Πραγματικά αυτό που συνέβη χθες ήταν αδιαχώρητο. Ο κόσμος ερχόταν συνεχώς. Φυσικά επειδή η αιμοδοσία έχει συγκεκριμένες ανάγκες, επειδή το προϊόν εντός εισαγωγικών παράγεται είναι πολύ ευαίσθητο και διαρκεί λίγο παραπάνω από ένα μήνα, προτείναμε και συμφώνησαν και οι υπόλοιποι παράγοντες να σταματήσουμε σε ένα σημείο και να ξανασυνεχίσουμε μετά από ένα διάστημα, ώστε συνεχώς να μπορούμε να προσφέρουμε με ποιότητα το αίμα στους ασθενείς της Κρήτης.
Μας κάνουν υπερήφανοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μόλις σημάνει ο συναγερμός είναι εκεί, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ο Έλληνας τελικά. Έτσι, το φιλότιμο δηλαδή του ανθρώπου και αμέσως να προσφέρει.
Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που τη χρησιμοποιεί κυρίως η Διευθύντρια της Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η κυρία Λιδάκη. Οι Κρήτες αιμοδότες είναι συναισθηματικοί αιμοδότες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν το αίμα τους γνωρίζοντας πάντα ποιος θα το πάρει, ποιος νοσηλεύεται, σε ποιον χρειάζεται. Φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσουν αίμα για οποιοδήποτε χρειαστεί, αλλά πάντα υπάρχει παρακίνηση μέσα από τις γνωριμίες που έχουν τα άτομα μεταξύ τους, μέσα από τον κοινωνικό ιστό του τόπου μας. Είμαστε άνθρωποι δεμένοι ο ένας για τον άλλον και οποτεδήποτε χρειαστεί κάτι κάποιος, βρισκόμαστε πάντα στο πλάι του, προσφέρουμε ανιδιωτελώς, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι ο τελικός αποδέχτης του αίματος ή του μυελού των οστών.
Βεβαίως. Και είχαμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε την κυρία Λιδάκη στην εκπομπή μας και τα είπαμε πολύ ωραία και βεβαίως αναφέρθηκε και σε τόσα άλλα που έχει στο πρόγραμμά της για να κάνετε εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σημαντική τράπεζα, όπως λέτε.
Θα δημιουργηθεί ένα σημείο κέντρο επεξεργασίας, ένα κέντρο επεξεργασίας αίματος και συλλογής, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει αίμα από όλη την Κρήτη και στη συνέχεια, ανάλογα με τις ανάγκες, να μπορεί να το μοιράζει στις κατατόπους αιμοδοσίες και στα κατατόπους νοσοκομεία. Φυσικά, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχει τους περισσότερους ασθενείς με τις υψηλότερες ανάγκες τόσο σε αίμα όσο και σε αιμοπετάλια, όσο και σε ανάγκες για μυελό των οστών. Έχουμε προχωρήσει την αιμοδοσία Παγνή, έχουμε καταφέρει να κάνουμε κατευθείαν εκεί να φέρνουμε τους δότες μυελού των οστών για να πάρουμε το μόσχευμα. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε με στόχο αποκλειστικά να βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το αίμα δεν αγοράζεται, δεν έχει τιμή. Κάθε άνθρωπος που το προσφέρει πραγματικά μας συγκινεί, μας κινητοποιεί, δημιουργεί ένα αίσθημα αλληλεγγύης και πραγματικά ευχαριστούμε όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει σε αιμοδοσίες, προσφέρει και δίνει αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελή, γιατί όσο θα το συζητάμε θα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Ήδη έχω σημειώσει μια ερώτηση, θα την κάνω όμως προς το τέλος. Και μια μέρα θα ήθελα πάλι να επικοινωνήσω και με την διευθύντρια να μου δώσει, όχι ότι δεν μπορείτε εσείς, αλλά να ακούγονται και άλλες φωνές που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για αυτό που είπατε για τον Πλακούντα με τσίγκλισε τώρα, γιατί είναι κάτι καινούργιο που ακούμε και οι περισσότεροι δηλαδή από εμάς στον απλό κόσμο. Θα το πούμε όμως σε λίγο. Πάμε στο θέμα της γρίπης και έλεγα προηγουμένως, κύριε Ψυχαράκη, ότι η δική μας γρίπη εδώ είναι που μας έχει προβληματίσει, διότι μάλλον εσείς νομίζετε ότι βρίσκεται σε, πιστεύετε ότι βρίσκεται σε έξαρση.
Κοιτάξτε, ναι, κύριε Παπαδάκη, πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Έχουν αλλάξει θερμοκρασίες. Οι ακραίες καιρικές αναλλαγές αποδυναμώνουν το νοσοποιητικό μας σύστημα, ευνοούν την ανάπτυξη και τη μετάδοση του ιού και συνήθως όλες αυτές οι ευπαθείς ομάδες που, για τις οποίες μιλάμε, έχουν μια ευαισθησία περισσότερο, μεγαλύτερη προς τον ιό της γρίπης. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σύμφωνα πάντα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με την επιτήρηση της εποχικής γρίπης, έχουμε συνολικά 59 άτομα τα οποία έχουν επιβεβαιωμένο ιό της γρίπης, έχουν νοσηλευθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και έχουμε επίσης 13 άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί 4 ετών, που έχουν καταλήξει. Οι περισσότεροι από αυτούς, να τονίσουμε ότι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο τους και έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν νοσήματα χρόνια τα οποία σχετίζονται είτε με το αναπνευστικό, είτε με το καρδιαγγειακό, είτε άλλα νοσήματα που σχετίζονται με τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων που, όπως και να το κάνουμε, προκαλούν μια αδυναμία στο νοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και συμβαίνει πολύ συχνά να έχουμε επιπλοκές μέσα από τη γρίπη. Η πλειονότητα των περιστατικών που νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας πάσχει από τη γρίπη τύπου Α, η οποία φυσικά καλύπτεται από το φετινό εμβόλιο και, όπως είπα και προηγουμένως, τα άτομα που καταλήγουν συνήθως δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Τώρα, θεωρώ πολύ σημαντικό, επειδή ο κόσμος βομβαρδίζεται από πληροφορίες, να αναφέρουμε, αν μου επιτρέπετε, και δύο έτσι επιστημονικά πράγματα σχετικά με το τι είναι ο ιός της γρίπης, τι είναι όλοι αυτοί οι τύποι. Ακούμε ή τα 1N1, ή τα 2N3, ή τα 3N2. Νομίζω ότι θα ενδιέφερε λίγο και τους ακροατές σας να πούμε μερικά βασικά στοιχεία όσον αφορά το προφίλ του ιού της γρίπης.
Βεβαίως.
Οι ιοί λοιπόν είναι τα μικρότερα γνωστά μολυσματικά μέσα. Και τα χαρακτηριστικά τους, τα βασικά, είναι τρία. Πρώτα απ' όλα έχουν μικρό μέγεθος. Όταν λέμε μικρό μέγεθος, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Αν είχαμε τον ιό και ένα κέρμα, τότε η αναλογία μεγέθους θα ήταν όσο είναι η Κρήτη μας με ένα κέρμα πάλι. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο περίπου είναι το μέγεθος του ιού. Οι τύποι του είναι τρεις. Είναι ο ιός τύπου Α, ο ιός τύπου Β και ο ιός τύπου Γ. A, B και C στα αγγλικά. Και ο τύπος Α σχετίζεται συνήθως με την επιδημία της γρίπης και έχει την υψηλότερη παθογεννητικότητα. Η πιο οξύ επιδημία με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετά άτομα να πεθαίνουν συνέβη το 1918 με 1919 και οφειλόταν στον ιό της γρίπης τύπου Α του χείρου. Τώρα, γιατί κάθε χρόνο μιλάμε για διαφορετικούς τύπους, για μετάλλαξη του ιού της γρίπης, γιατί δεν μας πιάνουν τα εμβόλια, γιατί δεν μας πιάνουν τα φάρμακα, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η συγκεκριμένη ιή, οι ιοί γενικά είναι μεταβολικά αδρανείς οργανισμοί, δηλαδή για να μπορέσουν να επιβιώσουν χρειάζονται ένα ξενιστή, χρειάζονται έναν οργανισμό μέσα στον οποίο θα μπουν, θα παρασιτήσουν, θα αναπαραχθούν και θα φύγουν στη συνέχεια.
Το όχημα δηλαδή που θα τον μεταφέρει, να το πούμε.
Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Τι γίνεται όμως για να μπορέσουν να μπουν σε έναν οργανισμό? Έχουν πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς όσον αφορά την εμφάνισή τους. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν μια τεράστια ντουλάπα με ρούχα τα οποία είναι διαφορετικού χρώματος και κάθε φορά χρησιμοποιούν άλλο παντελόνι και άλλη μπλούζα. Επιστημονικά, οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες οι οποίες σχετίζονται με την εμφάνιση του ιού είναι η αιμοσυγκολιτίνη, η οποία σαν ακρονίμιο έχει το γράμμα ΙΤΑ, και η νεύρα μινιδάση, η οποία έχει το γράμμα ΝΗ.
Γι' αυτό λέμε α1, ΝΗ, 1.
Ακριβώς όπως το λέτε. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Ανάλογα με τον τύπο της αιμοσυγκολιτίνης, το ΙΤΑ, και ανάλογα με τον τύπο της νευραμινιδάσης, ΝΗ,
κατατάσσεται
και στις κατηγορίες. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ΙΤΑ 1, ΝΗ 1, έχουμε τον ΙΤΑ 3, ΝΗ 2, οι οποίοι είναι οι κύριοι ιοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα μας και προκαλούν την εποχική γρίπη.
Και μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, νομίζω.
Βεβαίως και μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ εύκολη η μετάδοσή τους. Και γι' αυτό το λόγο ο σημαντικότερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την γρίπη σχετίζεται με την πρόληψή της και όχι τόσο με την αντιμετώπιση της. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη μετάδοση της γρίπης και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού. Φυσικά ποιοι είναι το κύριο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο μεταφέρει τον ιό της γρίπης, όπως ξέρουμε όλοι, είναι τα παιδάκια μας, τα οποία είναι εντός εισαγωγικών λίγο απρόσεχτα, δεν γνωρίζουν τους κανόνες, και γι' αυτό το λόγο τα σχολεία καλούνται από το Υπουργείο Υγείας να αποκτήσουν μια άλλη συμπεριφορά, να βάλουν κάποιους κανόνες, γιατί ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα σχολεία τα οποία είναι κλειστά, στα Καλάβρητα, στα Σκεπαστά, στη Σαμοθράκη. Έχουμε σχολεία τα οποία με εντολή των τοπικών αρχών κλείνουν ώστε να σταματήσει η διαδικασία,
η εξάπλωση.
Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει κανείς να μεταφέρουμε και ένα μήνυμα και στα σχολεία και στους καθηγητές και βέβαια στους γονείς των παιδιών, είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει συνεχώς να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε όταν φτιαρμιζόμαστε να μην χρησιμοποιούμε την άκρα χείρα, να μην χρησιμοποιούμε την παλάμη μας, αλλά να χρησιμοποιούμε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο στη συνέχεια θα το πετάμε σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που θα ανοίγουν με το πόδι και όχι με το χέρι. Να πετάμε συνεχώς να απομακρύνουμε τα σκουπίδια από τους χώρους των σχολείων. Να χρησιμοποιούμε ειδικού τύπου αντισηπτικά και σαπούνια, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε όλες τις τουαλέτες των σχολείων. Πολύ σημαντικό αυτό, να έχουν πρόσβαση τα παιδιά να μπορούν να πλένουν τα χέρια τους. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά θα πρέπει να σταματήσουν να πίνουν νερό από τις βρύσες κατευθείαν. Το οποίο το κάναμε και εμείς,
όλοι το κάνουμε.
Έτσι, από εκεί και πέρα, κρατάμε τα άρρωστα παιδιά στο σπίτι, τα απομονώνουμε από τον υπόλοιπο σχολικό πληθυσμό ώστε να σταματήσουμε την εξάπλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουμε την εξάπλωση, διότι δεν είναι μόνο ο θάνατος, το οποίο βέβαια είναι και το πιο βαρύ, αλλά έχουμε ένα σωρό εντός εισαγωγικών παρενέργειες στην κοινωνία, οι οποίες προκαλούνται από τις απουσίες που εμφανίζονται στην εργασία μας, στις κοινωνικές μας δράσεις, σε οτιδήποτε έχει σχέση με την λειτουργία της ζωής μας, της κοινωνίας μας. Φυσικά, σε περίπτωση που υπάρχει εμετός ή υπάρχει οτιδήποτε μέσα στα σχολεία, εκεί χρησιμοποιούνται ειδικά καθαριστικά με χλωρίνη, και θα πρέπει όλα τα σχολεία να έχουν επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορέσουν να καλύπτουν τις συγκεκριμένες απολυμάνσεις. Mm-hmm. Και όσοι, αν παρατηρήσουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι παιδιά τα οποία βρίσκονται στα σχολεία έχουν πυρετό, τότε τα απομονώνουμε από την τάξη, δεν τα... και καλούμε τους γονείς να έρθουν να τα παραλάβουν.
Το καλό είναι να παίρνεις αμέσως τον γονέα και να του λες
ακριβώς.
Κάτι δεν πάει καλά με το παιδί.
Είναι άρρωστο, μπορούν να έχουν και ένα θερμόμετρο στα σχολεία, να μπορούν σε περίπτωση που κάποιο παιδί νιώθει μια διαθεσία να τσεκάρουν αν υπάρχει το σύμπτωμα και από εκεί και πέρα να διαχειριστούν αναλόγως το περιστατικό με τη βοήθεια του γονέα πάντα.
Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως θα το λέμε τώρα μέχρι να μας έρθουν οι ζέστες οι κανονικές, γιατί ωραία ήταν τώρα δύο μέρες. Πείτε μας για τα συμπτώματα που θα πρέπει να τα προσέξουμε κατευθείαν. Δηλαδή να πούμε, κάτι δεν πάει καλά με το Νικολάκη, το Στέλιο μας κτλ. Και διαπιστώνω ότι έχει αυτό. Τι συμπτώματα θα δούμε σε ένα παιδί, ας πούμε, ή σε ένα μεγαλύτερο άνθρωπο?
Τα συμπτώματα του ιού της εποχικής γρίπης είναι συγκεκριμένα. Πολλές φορές μπορούμε να διαστρεβλωθούν λίγο, να τα μπερδέψουμε και με άλλα νοσήματα, αλλά από τη στιγμή που θα έχουμε πυρετό από 38 βαθμούς και πάνω, ένα βήχα έντονο, είτε ξηρό είτε παραγωγικό που λέμε, πονόλαιμο, μυαλγίες, να νιώθει το άτομο ότι δεν μπορεί να κινήσει τους μύες του, συνάχη, πονοκέφαλο, ρίγος, αίσθημα κόπωσης πολύ έντονο στη φετινή γρίπη. Πολλές φορές εμφανίζεται διάρρεια και εμετός. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα της φετινής γρίπης είναι ένας τύπος λαρυγγικού βήχα, ξηρού βήχα, mm-hmm. χωρίς πονόλαιμο. Αυτά λοιπόν τα συμπτώματα θα πρέπει κανείς να τον κινητοποιήσουν, να τον ενεργοποιήσουν, να τον ευαισθητοποιήσουν, ώστε ούτε ο ίδιος να πάει στη δουλειά του ανοσία, αλλά ούτε και τα παιδιά του να πάνε στο σχολείο. Παραμένουμε στο σπίτι, σταματάμε τον ιό πριν την εξάπλωσή του, διότι δυστυχώς στο κομμάτι της θεραπείας οι δυνατότητες μας είναι σχετικά περιορισμένες. Mm-hmm. Φυσικά...
Ναι, βεβαίως. Η πρόληψη είναι αυτή που σώζει, έτσι δεν είναι?
Η πρόληψη είναι αυτή και ο εμβολιασμός. Και ο εμβολιασμός κυρίως σε άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες που λέμε αυξημένου κινδύνου.
Βέβαια.
Αυξημένου κινδύνου είναι άνθρωποι που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας, άτομα ηλικίας 60 ετών και πάνω, παιδιά 6 μηνών και άνω και ενήλικες που έχουν άσθημα, καρδιακή νόσο, χρόνιες πνευμονοπάθειες, άνοσο καταστολή, δρεπανοκυταρική αναιμία, μεταμόσχευση, έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνων, σαχαρώδη διαβήτη, χρόνια νευροπάθεια, κάποια νευρολογικά νοσήματα, οι έγκυες, πολύ σημαντικό. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία που έχουν δείχτη μάζα σώματος πάνω των 40 και οι παιδιά που βρίσκονται πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση.
Μάλιστα.
Ναι.
Όλα αυτά φαντάζομαι τα συμπτώματα θα μπορούμε να τα δούμε και στον καινούριο επισκέπτη μας τώρα, στον κορονοϊό.
Πολύ σωστά θέσατε το ερώτημα του κορονοϊού. Είναι κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί. Είναι κάτι καινούριο, ακόμη δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς εντός εισαγωγικών mm-hmm. εμφανίστηκε πρώτα στην Κίνα, mm-hmm. με αποτέλεσμα να έχουμε ένα φοβερό πλεονέκτημα. Οι Κινέζοι, όπως θυμάμαι και εγώ από, mm-hmm. από κάποια σεμινάρια βελονισμού και κινέζικης ιατρικής που είχα παρακολουθήσει στο Πεκίνο, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Κινούνται με απίστευτες ταχύτητες. Οι άνθρωποι είναι προηγμένοι και μπορούν να κάνουν πράγματα που εμείς ούτε καν τα έχουμε φανταστεί. Με πιο χαρακτηριστικό το ότι χτίζουν νοσοκομεία μέσα σε 10 ημέρες.
Ναι, το είδαμε πρόσφατα.
Έτσι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην Κίνα και επίσης σέβονται σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία τους. Άρα λοιπόν, οι ελπίδες μας από τους Κινέζους να βρεθεί γρήγορα και μέτρο πρόληψης και μέτρο αντιμετώπισης του νοσήματος είναι πάρα πολλές και παρόλο που εμφανίστηκε εκεί, θεωρώ ότι η ανθρωπότητα είναι τυχερή αυτή τη στιγμή. Τώρα, τι είναι ο κοροναϊός ή κορονοϊός ή coronavirus, όπως λέγεται στα αγγλικά? Είναι μια οικογένεια ιών και αυτοί, οι οποίοι έχουν μια χαρακτηριστική εμφάνιση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Φαίνεται σαν να έχουν ένα στέμα, μια κορώνα.
Αυτό λέγονται
έτσι. Από εκεί λοιπόν το πρωτεϊνικό στέμα των κοροναϊών είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή την ονομασία. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι αντέχει στις συνθήκες του γαστρεντερικού συστήματος. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περάσει το στομάχι μας χωρίς να καταστραφεί. Τώρα, οι περισσότεροι, οι κορονοϊοί σαν ιοί Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο υπήρχε, το γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξανά ο κοροναϊός έχει αλλάξει την ενδυμασία του. Και αυτή τη στιγμή το νέο στέλεχος, το 2019 Novel Coronavirus, είναι ένα στέλεχος το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Συνεχώς οι επιστήμονες τον έχουν βάλει κάτω. Προσπαθούν να βρουν τους τρόπους μετάδοσης, τους τρόπους μολυσματικότητας, από πού ξεκίνησε, πού μπορεί να φτάσει, πόσο επικίνδυνος είναι για την ανθρωπότητα. Και με αυτόν τον τρόπο γενικά προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Τώρα, ο συγκεκριμένος, μάλλον οι περισσότεροι κοροναοί προκαλούν στον άνθρωπο συνήθως λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, όχι ιδιαίτερα βαριές.
Για πείτε μας λοιπόν, τι μπορεί να αισθανθεί κάποιος.
Αυτό το οποίο προκαλούν είναι λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού. Δηλαδή δύσπνοια,
δυσφορία, δύσπνοια.
Ακριβώς, μπορεί όμως να έχουμε και τα συμπτώματα παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης, όπως είναι συνάχη και διάφορα άλλα συμπτώματα τα οποία μπορούν να μας μπερδέψουν και να μην είναι εύκολη, ευδιάκριτη η αναγνώριση του ιού. Μπορεί να έχουμε συμπτώματα και από το γαστεντερικό, όπου εκεί μπορεί να εμφανιστεί μια ήπια γαστεντερίτιδα. Το χειρότερο όμως που μπορεί να προκαλέσουν είναι μετά από αυτά τα ήπια συμπτώματα στο αναπνευστικό μας σύστημα να προκληθεί πνευμονία. Άρα λοιπόν εκεί είναι που έχουμε το τεράστιο πρόβλημα, στην εμφάνιση της πνευμονίας. Παλαιότερα αυτό που είχε συμβεί είναι ότι το 2003 για πρώτη φορά εμφανίστηκε το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, έτσι ονομάζεται, με δύσπνοια και τελικά το θάνατο, με σοβαρά προβλήματα στο αναπνευστικό, όπου είχαμε 650 άτομα τα οποία κατέληξαν. Και είναι γνωστό σαν SARS, σίγουρα το έχουμε ακούσει.
Ναι, βέβαια.
Και το 2012 ξανά από κοροναϊό είχαμε το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής, όπου είχαμε περίπου 800 άτομα τα οποία κατέληξαν. Οι αριθμοί, επειδή μιλάμε για... μπορεί να μας φαίνονται μεγάλοι, αλλά μιλάμε στην ουσία για όλη την Ιφίλιο. Άρα, αν βάλουμε κάτω αριθμούς, ίσως τελικά να μην είναι και τόσο τρομακτικοί όσο τους φανταζόμαστε. Αυτή τη στιγμή από τον κοροναϊό έχουμε 80 νεκρούς στην Κίνα και με την τελευταία ενημέρωση έχουμε ξεπεράσει τα 2.000 άτομα τα οποία έχουν καταγραφεί. Ξεκίνησε από μια πόλη της Κίνας η οποία έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, πάρα πολλούς. Πιθανότατα μέσα από μια τοπική αγορά όπου πουλάνε διάφορα άγρια ζώα που βέβαια οι ίδιοι τα καταναλώνουν. Έτσι όπως είναι οι νυχτερίδες, όπως είναι τα φίδια, όπως είναι τα τροχτικά. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει από τη νυχτερίδα, μεταλλάχθηκε και στη συνέχεια έχει περάσει τον άνθρωπο.
Φοβερό.
Και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον δεν βρίσκεται μόνο στην πόλη Ουχάν της Κίνας, έχουμε σε όλη την Κίνα περίπου, σε όλη την έκτασή της υπάρχουν άτομα τα οποία πάσχουν. Στη Γαλλία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Καλιφόρνια, στην Ιαπωνία, οπουδήποτε πάει αεροπλάνο με λίγα λόγια.
Και στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα
δεν έχουμε κρούσμα, αλλά χθες το βράδυ ήρθαν στο Βενιζέλος μια ομάδα τουριστών, οι οποίοι θα πάνε λέει για Σαντορίνη και δεν ξέρω πού αλλού οι άνθρωποι. Εξετάστηκαν, δεν εμφανίστηκε ιός. Το λέω για να μην μας πιάσει πανικός, όπου βλέπουμε Κινέζους να σηκωθούμε.
Και είναι και ευδιάκριτοι. Είναι εύκολο να τους καταλάβουν τους Κινέζους λόγω των χαρακτηριστικών που έχουν.
Λέμε λοιπόν να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Εσείς οι επιστήμονες νομίζω ότι κάντε τη δουλειά σας όσο καλύτερα γίνεται. Και ακολουθούμε τις παγκόσμιες οδηγίες, κύριε Ψυχαράκη.
Αυτό το οποίο έχουμε να τονίσουμε είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποιο κρούσμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το νούμερο ένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Άρα κατευθείαν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα, δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Δεύτερον, οι Κινέζοι είναι φίλοι μας, αγοράζουν τα προϊόντα μας, επισκέπτονται τη χώρα μας. Δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού των Κινέζων από τη χώρα, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Απλώς αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής, ότι οι Κινέζοι, επειδή είπαμε ότι έχουν μια ευαισθησία με την υγεία τους, έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν χωρίς λόγο στους δρόμους, έχουν σταματήσει να ταξιδεύουν χωρίς λόγο, έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις δραστηριότητές τους. φοράνε ειδικές μάσκες, φοράνε ειδικά συστήματα αυτοπροστασίας, έχουν καλή καθαριότητα και προσπαθούν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή μέσα από την κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται την εξάπλωση του ιού. Επομένως, και εμείς με τη σειρά μας λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως θα παίρναμε για να αντιμετωπίσουμε τη γρίπη. Άρα λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να σταματήσουμε την εξάπλωση όχι μόνο του κοροναϊού, αλλά και του ιού της γρίπης. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχουν στείλει, ας πούμε, ως οδηγίες στο Υπουργείο Υγείας, στις κατατόπους υγειονομικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να προφυλάξουν και τους ανθρώπους, αλλά και όσους δουλεύουν σε υγειονομικές δομές, έχει να κάνει με την χρήση των μέτρων προστασίας από το συγκεκριμένο ιό, ο οποίος, όπως είπαμε, ξεκινάει με μια απλή λίμωξη του αναπνευστικού, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι μια επιπλεγμένη πνευμονία mm-hmm. και το θάνατο. Mm-hmm.
Να πούμε τα μέτρα πρόληψης και να κλείσουμε το θέμα για σήμερα.
Αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι η απλή χειρουργική μάσκα, μια μάσκα που μπορεί να μας προστατεύσει από τη mm-hmm. μετάδοση των σταγονιδίων. Από εκεί πέρα, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα κατά τη διάρκεια του βήχα ή του φταρνίσματος. Εφαρμόζουμε υγιεινή χεριών μετά την επαφή με πιθανές εκρήσεις του αναπνευστικού. Αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτό που έχουν προχωρήσει οι Κινέζοι είναι στην οφθαλμική προστασία και στην προστασία του προσώπου ολόκληρου. Γιατί και τα μάτια μας, βέβαια, και τα μάτια μας είναι και αυτά βλενογόνη. Μπορεί πολύ εύκολα να περάσει κάτι από εκεί. Το πρόσωπο ολόκληρο, προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου. Συνήθως όσον αφορά τους υγειονομικούς, να χρησιμοποιούν ρόμπες οι οποίες να είναι καθαρές, αποστηρωμένες και αν γίνεται και αδιάβροχες όταν έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους ιούς. Η υγιεινή των χεριών φυσικά. Ο εξοπλισμός ο ιατρικός θα πρέπει συνεχώς να καθαρίζεται. Το προσωπικό που μεταφέρει τους ασθενείς θα πρέπει να έχει εξοπλισμό ατομικής προστασίας και γενικά οποιαδήποτε μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας μπορεί να μας βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού.
Και να λοιπόν, κύριε Ψυχαράκη, που αυτά που βλέπαμε στις ταινίες τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας δυστυχώς.
Θα σας πω τι συμβαίνει. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι δικαιολογείται από αυτά που προκαλεί ο ιός. Πολλοί, να ξέρετε, από τους Κινέζους, άσχετα με τους 2.000 που έχουν διαγνωστεί, πολλοί από τους Κινέζους οι οποίοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό δεν το έχουν καταλάβει καν. Οπότε ας μην είμαστε καχύποπτοι.
Λοιπόν, να το πω εγώ εντελώς λαϊκά και χωριάτικα.
Ακριβώς.
Άλλοι την περνάνε ελαφρότερα όπως για την γρήπη και άλλοι που μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα συμπτωματάκι και τους χτυπήσει, ξέρω εγώ, σε ένα ζωτικό όργανο, αρχίζουν να έχουν το προβληματάκι και τρέχουν.
Το είπατε εξαιρετικά, το είπατε πολύ σωστά. Μόνο μία μικρή προστίκη, ότι συνήθως τα άτομα τα οποία έχουν ένα υποκείμενο νόσημα, αυτά είναι τα οποία πάσχουν και έχουν υψηλότερο κίνδυνο για βαριά συμπτώματα ή και θάνατο. Άρα λοιπόν, εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε. Τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι οι άνθρωποι που πρέπει να, mm-hmm. να έχουν ιδιαίτερη προσοχή.
Αυτό λοιπόν λέμε, απευθυνόμαστε στους γιατρούς, στους επιστήμονες, μας εξετάζουν, μας δίνουν το τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς και δεν χρειάζεται πανικός. Έτσι, πάνω απ' όλα δεν χρειάζεται πανικός. Δηλαδή, βλέπουμε τον συνάδελφό μας τώρα να φωνάει η μαμά και νομίζουμε ότι θα μας κολλήσει αμέσως, δεν είναι δυνατόν. Απλά να, η πρόληψη σώζει για άλλη μια φορά. Αυτό είναι το θέμα.
Η πρόληψη είναι ό,τι πιο σημαντικό. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο που η πρόληψη να είναι τόσο εκτεταμένη και τόσο επιτυχημένη, που πλέον να μην χρειαζόμαστε τους γιατρούς, να μην χρειαζόμαστε τίποτα, να είμαστε υγιείς και να προχωράμε μπροστά. Κάτι τελευταίο που άκουσα και θα ήθελα, ας πούμε, να το τονίσω, έχει να κάνει με το συνήγορο του πολίτη, ο οποίος πλέον προτείνει να μην εγγράφονται σε σχολεία παιδιά τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, όχι για τον ιό της γρίπης, αλλά για οποιοδήποτε νόσημα, mm-hmm. με σκοπό να μπει ένα φρένο στις καταστάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό και με την Ιλαρά, να μπορέσουμε να σταματήσουμε, να μην χρειαζόμαστε πια τους γιατρούς. Να βάλουμε στην ουσία ένα στόπ και στις λοιμώξεις, αλλά και στη χρήση των γιατρών.
Πολύ σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως, κύριε Ψυχαράκη, η κοινωνία μας είναι πολυπολιτισμική πλέον. Είμαστε ένα μείγμα ανθρώπων και είμαστε όλοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έτσι, δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι γεγονός. Και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ίσως να πάει να κάνει το εμβόλιο στο παιδί του, ας πάει σε μια κοινωνική υπηρεσία, πει ρε παιδιά θέλω να το εμβολιάσω το παιδί μου για να πηγαίνει να είναι εντάξει στο σχολείο του, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση.
Εννοείται ότι θα βρεθεί, ειδικά εδώ στην Κρήτη υπάρχουν πάρα πολλές δομές οι οποίες προστατεύουν και τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά με ιδιαίτερη ευαισθησία. Mm. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Και αυτό που ήθελα να τονίσω είναι το εξής, ότι ακόμη και οι ιδιώτες γιατροί βρίσκονται κοντά σε οικογένειες οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη, προσφέρουν ανιδιωτελώς τις υπηρεσίες τους και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θεωρώ ότι βρίσκεται κοντά σε όλους τους κατοίκους της πόλης μας. Ό,τι και αν χρειαστούν, πάντα θα βρουν μια ανοιχτή πόρτα, πάντα θα βοηθηθούν.
Έτσι.
Δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες στην υγεία.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ούτως ή άλλως όταν χρειάζεται και έχουμε κάτι καινούριο να πούμε θα το λέμε μέσα από την εκπομπή, όσο είμαστε καλά, να είμαστε καλά λοιπόν, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.